Slăvit să fie Domnul! Pe vremea când se lucra la Constituția Americii, unul dintre fondatorii națiunii, The Founding Fathers, a fost invitat ca să lucreze și să-și aducă contribuția și participarea la legile și la Constituția care se scria și a rămas proverbial cu următoarea expresie. A zis, prefer să vă las pe voi să scrieți legile, mie dați-mi privilegiu să scriu poemele și imnele acestei țări. Dați-mi privilegiu să scriu poemele și imnele acestei națiuni. Dincolo de frumusețea expresiei și de poeticul din cuvânt, cred că afirmația lui spune foarte mult. Pentru că este ceea ce vreau să împărtășesc puțin cu dumneavoastră în această dimineață, în ideea etosului apostolic. Etosul apostolic. Etos înseamnă atmosferă, climat, ambianță. Noi citim frumoasele texte din Scriptură și din Fapte, dar prea puțin pătrundem etosul acelor întâlniri, atmosfera, trăirea, intensitatea, pulsul care era acolo. Vedeți, comunitatea apostolică prerusaliană avea deja un etos. Era definit, avea niște caracteristici specifice pentru etosul apostolic. În Fapte 1, Domnul le-a spus cu poruncă, versetul 4, 1 cu 4, le-a lăsat cu poruncă să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte. Dar abia când înțelegem acest etos apostolic, ne dăm seama că așteptarea lor a fost într-adevăr o așteptare unică, fundamentală. Pentru că plecând de pe muntele măslinilor, dorința lor arzătoare a fost aceea de a asculta cuvântul. După ce îngerii i-a trezit din starea lor estatică și rămânând prosternați cu ochii privind la cer, eu zic, ce facem acum? Încotro o luăm, ce facem? Dar au zis, în loc să mergem unii la Emaus, alții la pescuit, alții în Galileea, alții la familii, au spus, trebuie să mergem și să fim toți împreună într-un duh de ascultare de cuvântul care ne l-a spus El. Ascultarea de cuvânt a definit acest etos apostolic. Stând acolo în odaie de sus, sigur că erau într-un cuget, într-un gând, într-o inimă, într-o unitate sfântă. Și nu-i lucru mic să ai evrei la vremea aceea împreună cu femei, împreună cu frații lui Iisus care n-au fost de la început, împreună cu mama lui Iisus, undeva la vreo 120 de oameni, stând într-un cuget, într-o simțire, într-o unitate. Unitatea aceasta, Duhul acesta de unitate, iarăși definește etosul apostolic. Ce făceau ei acolo? Ceea ce știe foarte bine un penticostal, nu-i așa? Ce făceau cele 10 zile? Stând acolo, ascultând, în ascultare de cuvânt, în unitate, ce făceau? Se stăruiau în rugăciune. Asta definește un penticostal prin excelență. El este un om al cuvântului, iubește unitatea sfântă și este un om al rugăciunii. Și a patra caracteristică acestui etos apostolic, ciudat, Domnul Iisus nu le-a spus, vedeți că după multe zile o să vină un vâjit de vânt, o să auziți un zgomot, o să vină așa ceva ciudat, ce n-ați mai văzut, ceva de sus, O să vină limbi ca de foc să se așeze peste voi, o putere pe care nu o să o puteți controla, ci ea vă va controla pe voi, vă va deschide gura și veți vorbi. Nu le-a spus nimic din toate astea. Le-a spus doar că Dumnezeu, Duhul Sfânt, va veni și când va veni, va umplea și va îmbrăca în putere ca să fie gata pentru slujire, pentru lucrare. Ei n-au știut exact cu aceste detalii ce așteaptă, dar au știut ceva. Au știut să fie dependenți total de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Au știut că Dumnezeu este, că Duhul Sfânt este Dumnezeu și când vine, trebuie lăsat să se manifeste cum vrea El. Pentru că atunci când găsește o comunitate îndrăgostită de cuvânt, de Scriptură, o comunitate în unitate sfântă, în rugăciune, în duh de rugăciune, să nu vă speriați că se întâmplă ceva, știu eu, ciudat și out of control, cum se zice. Deci, ceva nebiblic. Nu. Dar Duhul Sfânt este suveran și este Dumnezeu și când vine, vrea să se manifeste ca să facă voia lui Dumnezeu. Acesta e etosul comunității apostolice pre-erusaliene. Acum vreau să vă sugerez trei cuvinte. I will call this the M factor, the three M factor, trei cuvinte care definesc comunitatea apostolică rusaliană sau post-rusaliană, după Rusalii. Ce s-a întâmplat cu ei după Rusalii? Ce puls, ce atmosferă, ce trăire, ce climat, ce ambianță, ce etos avea această comunitate? Trei cuvinte la care vreau să vă rețin atenția, foarte scurt. Când Domnul spune în Fapte 1:4 și spune cu poruncă să nu vă depărtați de Ierusalim, să rămâneți acolo, să stați în așteptare. Să știți că tot poruncă și tot parte din poruncă este ca după ce vine Duhul Sfânt și vă botează cu putere și vă umple cu putere și vă îmbracă cu putere de sus, să mergeți și să fiți martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Așa că cuvântul acesta este cuvântul mișcare. Mișcare. Duhul lui Dumnezeu este tot timpul în mișcare. Este tot timpul în lucrare. Tot timpul lucrează ceva, face ceva. În Cartea Genesei, textele sfinte debutează cu această înțelegere clară. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu se mișcă, nu este viață. Comunitatea apostolică, comunitatea rusaliană, etosul apostolic înseamnă mișcare sub călăuzirea Duhului Sfânt. Oameni care se mișcă, mânați, călăuziți, conduși de puterea Duhului Sfânt. Ce ciudat că astăzi nu mai vedem asta ca o normă. Nu mai vedem asta ca o caracteristică a vieții de credință, de creștin. Este ca pe vremea lui Elisei și a lui Ilie. Foarte mulți oameni aveau descoperire, aveau înțelegere, aveau cuvânt. Elisei mergea la pas cu învățătorul lui, cu profetul care se pregătea de plecare, cu Ilie. Din loc în loc întâlnea cete de proroci. Proroci care știau foarte bine ce face Dumnezeu. Știau foarte bine ce lucrează Dumnezeu. Știau foarte bine ce urmează să se întâmple. Și cu toate că știau așa de bine, de mișcat sub puterea Duhului Sfânt și sub ungerea Duhului Sfânt și căutând ungerea și puterea Duhului Sfânt, era unul singur. Până acolo încât Elisei trebuie să le spună, gălăgia voastră, teoriile voastre, explicațiile voastre, îmi sunt în plus și eu știu asta, tăceți. Eu sunt concentrat la ce lucrează Dumnezeu. Dumnezeu se mișcă, Dumnezeu e în mișcare și eu sunt foarte atent la El și vreau ungerea Lui. Vreau îndoită putere din Duhul Lui. Eu sunt în mișcare pentru că Dumnezeu este în mișcare și vreau să mă mișc cum se mișcă El. La pas cu El, în pulsul mișcării Lui, acesta definește etosul apostolic, să știți. Mișcarea aceasta definește foarte clar etosul apostolic. Ca și atletul acela care se pregătește pentru cursa lui, știți că miile de ore pe care le-a pus în pregătire se rezumă la acel moment extraordinar de concentrare maximă când el stă nemișcat. Îl vedeți acolo la linia de plecare și stă nemișcat, neclintit. Așteaptă un sunet, așteaptă o comandă, așteaptă un ordin, așteaptă un semn. Și apoi pleacă. Pleacă cu toată puterea, cu toată energia, cu tot elanul, cu toată forța. Asta a spus Domnul. Nu vă mișcați din Ierusalim, rămâneți la linia de plecare. Stați acolo și așteptați până vine Duhul Sfânt să vă boteze. După aceea nu mai stați. Plecați. Sunteți în mișcare, sunteți un popor în mișcare. Aveți o mobilitate spirituală, duhovnicească, pe care lumea aceasta nu înțelege. Nu sunteți oameni legați de locuri, de lucruri, de amintiri, de trăiri, ci sunteți oameni în mișcare, în mișcarea lui Dumnezeu. Creștinismul nu este o religie, este un movement, este o mișcare. Este mișcarea Duhului Sfânt și trezirea pe care o face Duhul Sfânt. Până acolo încât Apostolul Pavel, când vorbește în Galateni, știe să sublinieze și zice, știți care e singura soluție ca să nu trăiți după îndemnurile firii pământești? Știți care este? Galateni 5:16? Umblați călăuziți de Duhul Sfânt. Nicio altă lege, nicio altă poruncă, nicio altă discuție la comitet, nicio altă circulară care v-ar spune ce-i voie să faceți, ce nu-i voie să faceți, nu vă poate ajuta. Dar Duhul Sfânt, dacă umblați călăuziți de El, vă ajută să nu mai împliniți faptele firii pământești. Și apoi merge și continuă ideea aceasta în versetul 25, Galateni 5:25. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Pentru că avea Duhul Sfânt înseamnă o anume umblare, o anume mișcare, o anume trăire, un anume puls. Și asta definește etosul apostolic. Oamenii în mișcare, în mișcarea Duhului Sfânt, sub călăuzirea, sub ungerea Duhului Sfânt. Al doilea cuvânt cheie, care definește acest etos apostolic, este cuvântul mărturie. Mărturie. Sigur că atunci când auziți acest cuvânt, imaginea care vă vine în minte și ne vine în minte tuturor, este imaginea aceea de la podiumul pe care merge martorul la curtea de judecată, la tribunal. Este un martor. Și martorul acela merge și depune mărturie și spune ce? Ce spune? Spune ce spune Ioan în capitolul 1 Ioan, capitolul 1. Zice, fraților, ce-am auzit cu urechile noastre, ce-am privit cu ochii noștri, ce-am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim vouă. Suntem martorii Lui. Noi suntem martorii Lui, spune Petru în predica de la Rusalii. Dumnezeu l-a înviat din morți pe acest Iisus. Noi suntem martorii Lui. Asta face etosul apostolic. Dă putere mărturiei. Dar trebuie niște oameni în viața cărora Dumnezeu să fie real, Dumnezeu să fie viu, să fie prezent. Noi spunem o mărturie că trebuie să fie adevărată, dar mărturia aceasta trebuie să fie neapărat personală, mărturia personală, așa spunem noi. Vino și spune mărturia ta personală. Nu numai cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu acum 25 de ani, nu numai cum a lucrat Dumnezeu în viața ta cu semne, minuni și vindecări, ci cum umbli cu Dumnezeu în fiecare zi, la pas cu Dumnezeu și de mână cu Dumnezeu și depui mărturia. Cuvântul mărturie este iarăși fundamental în direcția aceasta. Știți că până Ștefan, în ultima celebra lui predică, Fapte 7, a vorbit frumos despre vremea lui Moise, despre vremea patriarhilor, despre oamenii credinței, despre Vechiul Testament, despre poporul ales al lui Dumnezeu. Au mai tolerat ei cât au tolerat, deși era o ungere specială peste el și fața lui li s-a părut ca o față de înger. Dar când a spus, văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare înaintea Tatălui, ei n-au mai putut și n-au mai rezistat la mărturia aceea. Pentru că în etosul apostolic sunt martorii oculari, martorii care umblă cu Dumnezeu, nu martorii lui Jehova sau cei care umblă cu ghiozdane în spate și cu ecusoane de elder la piept, ci oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi și depun mărturia că El este viu, că El este prezent și real. E foarte important să înțelegem lucrul acesta și să înțelegem că e parte din etosul apostolic mărturia aceasta. Oriunde mergi, ai gândire, ai înțelegere, ai mentalitatea acestei mărturii, trebuie să depui mărturie. Să fii gata oricând, cu frică și teamă, să depui mărturie de nădejdea care este în tine, care este în noi. Al treilea cuvânt care definește etosul apostolic este cuvântul misiune. Mișcare, mărturie, misiune. Cu alte cuvinte, trebuie să ai foarte clar noțiunea ce chemare ai în viață, ce rost ai în viață, pentru ce trăiești, care-i scopul tău, care-i menirea ta. Spune că sunt două momente fundamentale în viață, atunci când te naști și atunci când afli pentru ce te-ai născut. Un om era orb în Damasc, spune Fapte 9. Atât de orb încât nu putea nici măcar să umble, trebuia dus de mâini, stătea în post în rugăciune și Domnul îi vorbește unui profet, Anania, și îi spune, te duci acolo, pe strada cutare, la adresa cutare, și găsește acolo un orb, găsește acolo un fariseu, găsește acolo unul din eminențele și din mințile strălucite ale teologiei și a curentului de teologie a zilei de azi, Saul din Tars. Zice, el se roagă. Du-te și spune-i că l-am pus deoparte din pântecele mamei lui, spune-i că l-am chemat să fie apostolul neamurilor, spune-i ce va avea să sufere și să îndure pentru misiunea aceasta, dar spune-i de la bun început, înainte ca să se boteze și înainte ca să se umple de Duhul Sfânt, trebuie să știe care e misiunea lui, care e chemarea lui, care e rostul lui. Să aibă un sens al misiunii foarte clar și foarte bine conturat. De multe ori, sute și mii de creștini stau în biserici, duminică de duminică, și nu știu încă la ce i-a chemat Dumnezeu. Care-i misiunea lor? Care-i chemarea lor? Care-i darul lor? Care-i slujba lor? Ce să facă? Cum să lucreze? Și încă etosul acela apostolic nu e bine și foarte bine conturat. Dar știți ce spune Domnul Iisus în Matei 28, înainte de a se înălța la cer? Spune, mergeți, într-adevăr, mergeți în toată lumea, mergeți în Ierusalim, mergeți în Iudeea, mergeți în Samaria, mergeți până la marginile pământului, predicați Evanghelia la orice făptură, sigur că da, și botezați-i, dar de fapt misiunea cea mai grea și cea mai importantă, știți care este? Faceți ucenici, faceți ucenici și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dar învățați-i prin exemplul personal, pentru că asta înseamnă să-l înveți să păzească. Umblă tu înaintea lui și spune, uite așa se umblă, uite așa se cântă, uite așa e rugăciunea, uite așa e umblarea prin credință, uite așa e cuvântul ăsta trăit real în viața ta, uite așa e. And make sure că el devine ucenic, ucenic al tău și ucenic al Domnului Iisus. Faceți ucenici, e foarte important lucrul acesta. Imaginea aceasta trebuie să fie foarte clară. E ca și parabola aceea care spune că niște oameni lucrau la o clădire mare, imensă. Și un trecător se apropie de ei, se apropie de unul care era acolo pe schelă, îl salută și îi spune, ce faci, domnule? Bună ziua, ce faci? Omul trudit, plin de praf, De transpirație, se uită la zi, cum ce fac, tu nu vezi? Muncesc, trudesc, să-ți pun o pâine pe masa copiilor. Merge puțin mai încolo, găsește un altul, îl salută și pe acela Îmi zice, ce faci, domnule? Păi zice, cum ce fac, tu nu vezi? Pun și eu cărămizile astea, așa una peste alta, uite. Mii de cărămizi. Doar vezi ce fac, nu? Nici ăsta n-avea chef să vorbească. Trudit, obosit, limitat în munca lui. Se duce puțin mai încolo, găsește un altul. Îl salută și pe ăsta. Se salută frumos. Se întoarce cu fața aceea ca și un glow pe chipul lui. Ce faci, domnule? Și ăsta plin de bucurie și de mândrie spune, construiesc o catedrală. Construiesc o catedrală. Știți că, de fapt, creștinii care au acest sens al misiunii, că sunt copiii lui Dumnezeu, că trebuie să fie în mișcarea Duhului Sfânt, că trebuie să depună mărturie pentru Hristos cel înviat și ca o misiune clară și simplă și autentică, ăștia trăiesc cu acest sentiment și lucrează, absolut orice lucrează, lucrează cu această înțelegere. Adică se poate să dai cu vacuum în casa de rugăciune și să fii foarte fericit că faci lucrarea lui Dumnezeu pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru gloria lui Dumnezeu. Că lucrezi la businessul acela de bătrâni care poate că ți-aduce bani, poate că nu ți-aduce cât vrei tu, poate nu știi sigur cât îți aduce, dar tu atingi bătrânul acela cu dragostea lui Dumnezeu înainte de a atinge cecul. Îl atingi cu dragostea lui Dumnezeu, cu bunătatea lui Dumnezeu, cu mila lui Dumnezeu, cu împărăția lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Sfânt. Îl atingi și e misiunea ta de a îmbrățișa pe cineva, de a sluji pe cineva, de a ajuta pe cineva, de a face ceva. Faci niște flyere pentru picnicul care o să fie la parc și le faci cu sentimentul acesta al împărăției lui Dumnezeu, al sluji pe Dumnezeu, al lăuda pe Dumnezeu, al proslăvi pe Dumnezeu. Și e foarte important lucrul acesta. S-ar întâmpla lucruri extraordinare dacă am gândit așa. Dacă etosul apostolic ar fi definit între noi prin aceste caracteristici. Eu am menționat doar trei, ele sunt mult mai multe. Și provocarea de a privi în cartea bisericii, în manualul de lucru a bisericii, în fapte, ne va scoate în evidență mult mai mult de atât. Când a fost invitată să primească premiul Nobel, o femeie mică, scundă, o albaneză, care s-a dus în India și toată viața ei și-a investit-o petrecând cu muribunzii de pe stradă, rugându-se cu ei, dându-le ultimul ajutor, ocupându-se de ei, spălându-i, îngrijindu-i, da? Lumea aceasta s-a gândit să o onoreze și au chemat-o și în 71 i-au dat premiul Nobel și ea a luat cuvântul acolo și a zis, zice, toți ne gândim să facem lucruri mari pentru Dumnezeu. Toți parcă așteptăm că într-o zi, nu știu ce sublim, supranatural se va întâmpla și în sfârșit o să ajungem să ieșim din anonimat și să facem un lucru extraordinar pentru Dumnezeu. Și a spus, e greșit dacă gândim așa. A spus, eu sunt aici ca să vă provoc să facem lucruri mici. Și orice lucru mic, și orice lucru care îl facem, să-l facem cu o dragoste mare. Să-l facem cu o dragoste mare, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Text penticostal de o frumusețe nemaipomenită. Înțelegeți? Deci e foarte important. În loc de circulare, fratele Lazar știe ce spun, în loc să trimitem circulare, în loc să spunem prin circularele noastre cum să fie tricoul, cum să fie lungimea pantofului, lungimea șiretului și nu știu ce altceva, pentru că suntem disperați și speriați că oare unde se ajunge. Mai bine să cultivăm etosul apostolic, ascultarea de cuvânt, Duhul de unitate, Duhul de rugăciune și dependența totală de Duhul lui Dumnezeu, care când vine ne pune în mișcare. Că nu ne putem mișca fără mișcarea Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt. Ne întărește mărturia că noi nu putem să depunem mărturie dacă nu vine Duhul Sfânt să ne dea această mărturie. Și trăim cu noțiunea clară a misiunii. A misiunii. Să trăim pentru El, să-L onorăm pe El. să-L proslăvim pe El, să slujim de laudă slavei sale. Și Domnul să motiveze această comunitate a dumneavoastră și pe fiecare din noi, ca botezați cu Duhul Sfânt, împuterniciți de Duhul Sfânt, să fim parte din acest puls al Bisericii Apostolice, acest puls al Bisericii reale și autentice, care se mișcă sub călăuzirea Duhului Sfânt, care depune mărturia Iisus cel Înviat și care are clar misiunea Împărăției lui Dumnezeu. Și atunci când dumneavoastră trimiteți copiii dumneavoastră sau tinerii dumneavoastră la San Diego să cânte o cântare, să spună o mărturisire, să citească un verset din Biblie. Nu de mult a venit un copilaș de vreo 11 ani. A zis tatăl lui, zice, copilul meu tot vrea să predice. Unde să predice? Vrea să predice. I-am spus, e fain, uite acolo. Acolo noi nici nu stăm la amvon. I-am spus, uite, și el s-a dus acolo, e un amvon uriaș, s-a urcat acolo, copilașul acela de 11 ani. Și câteva minute am ascultat cu gura căscată, pentru că nu mi-am putut imagina ce suflu și ce puls poate să fie în copilașul acela de 11 ani. Esența este că tot ce facem, facem pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu, sub călăuzirea și sub impulsul și sub controlul și sub conducerea Duhului Sfânt. Amin.
Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm Domnului și cerem Domnului să pună în inima noastră cuvântul Său și să rămânem în adevăr martori ai unei lucrări autentice, sfințită, călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca oameni care credem această lucrare. Ne rugăm cu toții și când rugăciunea în comun se încheie, pastor Aron mulțumește Domnului împreună cu noi pentru toate lucrurile și ne încredințează în mâna lui Dumnezeu. Acum ne rugăm cu toții Domnului. Binecuvântat să fie Tatăl Sfânt din ceruri, binecuvântat să fie numele Tău cel mare și sfânt. Mă plec în fața Ta cu recunoștință, înaintea Ta cu mulțumire și cu laudă. Pentru că Tu ai fost bun cu noi în dimineața aceasta, Doamne Dumnezeule, așa cum întotdeauna ai fost bun cu viețile noastre, purtându-ne de grijă, dându-ne îndurarea Ta, Doamne, bucuria mântuirii Tale și bucuria Duhului Tău celui Sfânt. Și în dimineața aceasta ne-ai dat bucuria închinării, bucuria rugăciunii, bucuria părtășiei frățești și bucuria cuvântului Tău, Doamne, a părtășiei în Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Dumnezeule, care a fost tornat peste noi și prin care, Doamne Dumnezeule, Tu ai consfințit că biserica Ta este un organism viu, este trupul spiritual al Domnului Iisus Hristos, El capul nostru, El mântuitorul trupului. Te binecuvântăm pentru puterea cuvântului Tău, te binecuvântăm pentru puterea Duhului Tău, te binecuvântăm pentru puterea dragostei Tale, Tată, și împreună cu familie și cu biserică, ca popor al Tău, Doamne Dumnezeule, Te onorăm și Îți mulțumim pentru toate lucrurile, Doamne. Cât de minunat ești Tu și cât de minunată este lucrarea Ta, Îți mulțumim pentru ea, Doamne. Îți mulțumesc pentru frații din Arizona, pentru cântarea lor de laudă. Îți mulțumesc pentru fiecare suflet care a fost în Biserica Emanuel, inclusiv pentru cei ce s-au închinat cu noi la internet, Doamne. Mâna Ta să fie peste fiecare și îndurarea Ta să fie arătată fiecăruia. Tată, în numele Domnului Iisus ne rugăm și în numele Lui Te binecuvântăm cu bucurie în suflet, Doamne, pentru că Tu ne-ai ascultat rugăciunea și ne-ai primit închinarea.
Da, Doamne, venim cu mulțumire în această zi și ne închinăm înaintea Ta.
Da, Doamne.
Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care e făgăduința Tatălui și care ai trimis-o la timpul potrivit.
Amin, Doamne. Da, Doamne. Da, Doamne. Amin, Doamne.
Avem nevoie de Duhul Tău în mărturie, avem nevoie de Duhul Tău în lucrare.
Da, Doamne. Da, Tată.
De aceea, Doamne, unge-ne cu Duhul Tău.
Amin, Doamne.
Prea mult am făcut de la noi.
Da, Doamne.
Prea mult se vede în urma noastră, lucrările noastre, Doamne, neunse de Duhul Tău.
Amin, Doamne. Amin, Doamne.
Am vrea să nu facem nimic, Doamne, decât prin Duhul Tău.
Da, Tată.
Auziste Duhul Tău. În ziua aceea când vei veni și vei evalua lucrarea noastră.
Bine, Doamne Iisus.
Vei răsplăti, Doamne, orice lucrare făcută în numele Domnului Iisus și prin ungerea Duhului Sfânt.
Da, Tată.
De aceea unge biserica Ta cu har și cu putere.
Amin, Doamne.
Dorim rusale și astăzi.
Amin, Doamne.
La sfârșitul viacurilor. Dorim ca harul Tău, Doamne Iisuse, și mișcați-te Duhul Tău
să mergem în lucrarea la care ne-ai chemat.
Da, Tată.
Și împărăția Ta să se lărgească, Doamne. Mulțumim pentru ziua de astăzi.
Amin, Doamne.
Mulțumim pentru cuvântul Tău.
Amin,
Doamne. Prezența Ta.
Amin, Doamne.
Dorim în continuare mantaua Lui Ilie peste
Amin,
Doamne. Și punge-ne cu har și cu putere.
Da, Doamne.
Ca tot ce facem să facem pentru gloria Ta și numele Domnului Iisus.
Amin.
Cu noi la despărțire,
Amin.
Doamne. Și binecuvântarea Ta să rămână cu noi și peste noi. Și numele Tău să fie slăvit și binecuvântat și acum și până în veci de veci. Amin.
Amin. Ocupați locurile pentru câteva momente. Mulțumim Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta. Reamintesc din nou, astăzi este prima zi când reluăm închinare de după masă, duminica după masă, de la orele 6:18, orele 6. Vă așteptăm cu bucurie la casa Domnului. Voi vesti cuvântul Domnului legat pe această sărbătoare glorioasă, orurile Duhului Sfânt. Mulțumim fratele din Arizona pentru participare la închinare și pentru faptul că ne-au făcut această bucurie. Ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să călătorească cu ei în drum spre casă, în această dupămasă și să le dea ocrotire. De asemenea, spunem tuturor, fratele din Arizona, să rămână la urmă, fratele Beni Ferov va veni aici la dumneavoastră și împreună veți pleca pentru lunch. Biserica Emanuel va avea grijă de lunchul dumneavoastră. Mulțumesc fratelui Dorin pentru cuvânt, pentru slujire și mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră pentru participarea la închinare. Noi o să mergem la ușă să dăm mâna cu dumneavoastră, nu că nu vă iubim și nu vă stimăm. Vrem să oferim această ocazie să luați legătura cu sora Ionela, cu sora Mariana Oros, în legătură cu evanghelizarea de duminica viitoare, cu ajutorul care puteți să vă aduceți, în legătură cu participarea la conferința surorilor din 20 iunie. Să fim punctual, să fim grapniși la toate lucrurile și cu ajutorul Domnului mergem în pace, mergem în pace și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.
Yeah.